У парафіі Маці Божої Шкаплернай у Мяцілі розпочинають аднаўляць беларускую кальварыю. 14 капліц, якія сімвалізуюць крыжовы шлях Єзуса Хрыста. Гэта духовная і культурная каштоўнасць, якіх некалькі ў свеце, а ў Беларусі яна адзіная. Гісторыя беларускай кальварыі распачалася яшчэ ў 18 стагоддзі, кажа брат Андрэй Журко з Мядзельскай парафіі.
Кальварыя первая айцы пабудавалі ў 18 стагоддзі. У Польшы ёсць такая забжыдоўская кальварыя. Ёсць у Єрусаліме крыжовы шлях. То гэта такі крыжовы шлях, і тут пабудавалі ў Мядзелі. Гэта было до 27 капліц, прыблізна першая кальварыя. Мука пана Єзуса Хрыста, вот так як у касцёле мы маем гэтыя выявы, так это было толькі зроблены каплічкі на вуліцы, разбудаваныя ад касцёла ішла і за мястэчка гэта Мядзель. Але пасля лістападовага паўстання знішчылі гэтыя капліцы, айцы таксама адсюда выехалі, але пазней карміліты зноў вярнуліся ў Мядзель. І нанова адбудавалі яе, але трошкі менш ўжо. Другі раз, 19-е стагоддзе дзесь. Ну і гэтая кальварыя пасля вайны за годы камунізма таксама так знішчылася. Касцёл быў закрыты, і цяпер так як бы маем такое прагненне нанова адбудаваць яе. Трэці раз будзем.
Паводле брата Андрэя, адпаведна распрацаванаму праекту, адноўленая беларуская кальварыя будзе распачынацца ўваходнай брамай прабачэння і складацца з 14 капліц з памерам 3×2,5 метры. Цэгла, камень і дрэва – асноўныя матэрыялы, з якіх будуць вырабленыя капліца і выявы крыжовага шляху. Размесцяцца яны на тэрыторыі 2 кіламетраў у ваколіцах Мядзеля і маюць стаць візітоўкай горада. Мясцовыя ўлады выдзелілі зямлю, а будоўля распачнецца на ахвяраванні парафіянаў і дабрачынцаў. Менавіта вернікі спрычыніліся да ідэі аднаўлення святыні, кажа брат Андрэй.
Она была вельмі слынная, много людей збіралася, з Вільні приходили пілігрымі. В 95-м на ново як бы аднавіўся культ кальвары. Люди почали самі збірацца. Поставили крыжы там на тих місцях. І як тепер так само збіраються 2 рази у год на той кальвары, і пілігрымі приходять. Кармеліти так само почувають, що таку потребу, що повинна вернутися та кальварія. Там, де є тепер крыжи, якби на тих місцях будемо будувати ці капліці. І так само маємо гору трьох крыжов. Є приводжий вид на озери, на Нарач, на Мядзельське озеро. 3 крыжи маємо польовий алтар. Великі, де відправляється інша. Ну і будемо обновляти ці крижі так само. Плануємо побудувати великий криж, 9-метровий криж, 2 менших, тобто це обновити так само гору крижову.
Беларуську кальвару у Мядзелі обновляють айцы з ордена кармелітаў босых, які працюють у 6 парафіях Беларусі. Але духовна іх намаганні падтрымліваюць таксама іншыя святары Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Праважнасць аднаўлення рэлігійнай каштоўнасці кажа пробашч парафіі ў вёсцы Крывічы Мядзельскага району айцец Віктар Шчучко, які сам родам з Мядзеля.
Ну, кальварыя там, дзе пан Єзус, як ведаем, цярпеў на крыжы, памёр за нашы грахі. Гэта для людзей вельмі важна, бо сённяшні чалавек жыве багаццем гэтага свету там і так далі, але трэба жыць таксама і тым, чаго ад нас хочуць Єзус Хрыст. Менавіта быць людзьмі, быць, як говорыцца, чалавекам, дапамагаць адзін аднаму праз гэта. Тут таксама ўздымаецца дух чалавека, і вельмі шмат людзей таксама навяртаецца да Пана Бога, становіцца лепшымі.
Будаўніцтва беларускай кальварыі айцы кармеліты распачнуць у маі, а завершаць ужо восенню. 14 верасня у свята ўзвышэння Святога Крыжа яны плануюць асвяціць адноўлены крыжовы шлях Єзуса Хрыста, прымеркаваўшы ўрачыстасць да 260-годдзя Мядзельскага касцёла Маці Божай Шкаплернай. Каміла Фаўстовіч, Мінск.